Šajā brīdī mēs vienojamies krusta ceļa lūkšanā, at kopā ar Jēzu izējam šo krusta ceļu, lūdzoties, vienot lūkšanā un aicinot viņu uzklausīt un pieņemt šos mūsu aizlūgumus. Un šodienā es aicinu mūs visus vienoties, lūgties par lajiem, par tiem, kuri kalpo baznīcai un palīdz sludināt labo vēsti. Dieva Tēva, Dēla, Svētā Gara vārdā.
Āmen.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Pirmā stacija. Kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja: Ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un viņi atbildēja: Sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja: Ko tad viņš ļauna darīs? Bet ievēl skaļāk kliedza: Sit viņu krustā. Bet Pilāts, redzēdams to, ka viņš nekā nepanāk, bet troksnis pavairojas, ņēma ūdeni, mazgāja rokas tautas priekšā un sacīja: Es esmu nevainīgs pie šī taisnīgā asinīm, skatieties paši. Un visi ļaudis atbildēja sakot: Viņa asinis lai nāk pār mums un pār mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustītu nodeva tiem, lai viņu sit krustā. Lūksimies par visiem kristum ticīgiem cilvēkiem, kuri nesautīgi darbojas baznīcas labā un ar savu dzīvi liecina par Jēzu Kristu. Lai Dievs viņus svētī viņu kalpojumā un palīdz dzīves izaicinājumos. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Otrā stacija. Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Tad kareivji veda Jēzu uz pārvaldnieka pili un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to Jēzum galvā un deva viņam niedri labajā rokā un locīja ceļus viņa priekšā viņu izsmiedami un sacīja: Esi sveicināts, jūdu ķēniņ. Un tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Un kad bija viņu izsmējuši, tie novilka Jēzum apmetni un apvilka viņam paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā.
Lūksimies par katehētiem un tiem labas gribas cilvēkiem, kuri pašaizliedzīgi palīdz izglītot bērnus un pieaugušos ticības patiesībās. Lai Kungs Dievs palīdz viņu kalpojumā, dāvā gudrību un palīdz rast atbildes uz cilvēku jautājumiem.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Trešā stācija. Kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu, bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
Lūksimies par katoliskajām, vispār izglītojošajām mācību iestādēm, lai Kungs izlai bagātīgas žēlastības pār skolotājiem, darbiniekiem, skolānu vecākiem un skolēniem.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Ceturtā stācija. Kungs Jēzus krusta ceļā satiek savu svēto māti. Un Simeons svētīja viņas un sacīja Marijai viņa mātei. Lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izraēlī, un par zīmi, kam pretī runās. Un tavu pašas dvēseli caurdurs sāpju zobens, lai atklātos daudzu sirža domas. Viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī. Lūksimies par katoliskajām augstskolām, pasniedzējiem un studentiem, lai Dievs svētais gars viņiem dāvā gudrības un saprašanas dāvanas, lai viņi savās un citu dzīvēs palīdzētu saskatīt patieso, labo un skaisto. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Piektā stacija – Kirēnes Sīmanis palīdz Kungam Jēzum nest krustu. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Ja kāds grib man sekot, lai aizliec pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Un viņi piespieda kādu garām gājēju, Kirēnes Sīmani, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu.
Lūksimies par tiem cilvēkiem, kuri ir iesaistījušies karitatīvajā darbībā un rūpējas par atstumtajiem un trūcīgajiem. Lai viņos nezūd spēks un deksme rūpēties par tuvāko un ar saviem darbiem liecināt par tuvāk mīlestību.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Sestā stacija. Veronika pasniedz Kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata, nedz skaistuma, lai mēs viņu ar lapatiku uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Viņš nesa daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti.
Kungs Jēzu, tu teici svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Lūdzam svētī cilvēks, kuri dodas uz slimnīcām un krūtā brīdī sniedz slimajiem līdzjūtību un žēlsirdību.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Septītā stacija. Kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēmis viņu satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ. Lūksimies par visiem baznīcu ērģelniekiem, koru vadītājiem un to dalībniekiem, lai viņi ar saviem talantiem slavē Kungu un priecē cilvēku sirdis, dziedot un spēlējot Dievam par godu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Astotā stacija, Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus pagriezies pret sievietēm sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo nāks dienas, kad sacīs: svētīgas ir neauglīgās un tās miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem: krītiet uz mums un uz pakalniem apklājiet mūs, jo ja tā dara ar zaļu koku, kas tad notiks ar nokaltušu?
Lūksimies par visām Latvijas kristīgajām kopienām, organizācijām un lūkšanu grupām, lai Dievs dod viņiem visas nepieciešamās žēlastības un lai viņu sniegtais kristīgais paraugs ir svēta zīme citiem cilvēkiem.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
9. stacija. Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes. Lai viņš sēž vientuļš un kluss, ja tas tam uzlikts. Lai krīt uz sava vaiga pīšļos, varbūt vēl ir cerība. Lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas pa pilnam, jo Kungs neatstumj uz visiem laikiem. Viņš gan apbēdina, bet tad atkal apžēlojas saskaņā ar savu lielo žēlsirdību.
Lūksimies par tiem lajiem, kuri savas kristīgās pārliecības un darbības dēļ pieredz kādas vajāšanas un grūtības. Lai Kungs Jēzus ir tas, ar kuru visi var vienoties savās grūtībās uz krusta, un lai viņiem tiek dāvāta izturība panest visus pārbaudījumus.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
10. stacija. Kungam Jēzum novalk drēbes. Ļaundaru bars ir aplencis mani. Savā starpā tie sadala manas drēbes. Kristus atdeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas pēc Dieva līdzības ir radīts. Lūksimies par precēto diakonu programmu, lai Dievs svētais gars, kurš šiem vīriešiem dāvā aicinājumu uz kalpošanu viņam, palīdz kandidātus sagatavot sirdis diakona ordinācijas saņemšanai. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
11. stacija – Kungu Jēzu pienaglo pie krusta. Un kad tie nonāca vietā, ko sauc par Kalvāriju, tie sita viņu un divus slepkavas krustā, vienu pa labi un otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu, šis ir Jēzus jūdu ķēniņš. Bet garām gājēji zaimoja viņu, galvu kratīdami un sacīja, Tu, kas nojauc Dieva svētnīcu un to trīs dienās atkal uzcel, atpestī pat sevi. Ja tu esi Dieva dēls, nokāp no krusta. Tāpat arī augstie priesteri un rakstumācītāji un vecajie izsmēja viņu sacīdami, Citiem viņš palīdzēja, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izrēļa ķēniņš, lai nokāpi tagad no krusta, un mēs ticēsim viņam.
Lūksimies par visiem tiem cilvēkiem, kuri nesautīgi palīdz un finansiāli atbalsta baznīcu. Lūdzam, Kungs, uzlūko viņu upuri un veltīšanos Tev par godu. Un atalgo viņus jau šajā dzīvē.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
12. stacija – Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet Pilāts uzrakstīja arī uzrakstu un lika to pie krusta, un uzrakstīts bija – Jēzus Nācarietis jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija, krustā sists bija tūpie pie pilsētas, un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Bet no 6. stundas tumsa iestājās par visu zemi līdz pat 9. stundai, bet ap 9. stundu Jēzus sauca skaļā balsī – Elī, Elī, laba samahtānī, tas ir – mans Dievs, kāpēc Tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja. Viņš sauc Eliju, un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to ar etiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert. Bet citi sacīja, pagaidi, redzēsim, vai Elijs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu. Bet simtnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notika, ļoti izbijās un sacīja: patiesi, viņš bija Dieva dēls.
Lūksimies par tiem kristiešiem, kuri ir iejaunojušies uz Kristu un viņa baznīcu dažādu nesaskaņu un pārpratumu dēļ. Lūdzam, dziedē viņa brūces ar savu krusta upuri un palīdzi uzplaukt piedošanai un izlīgšanai.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
13. stacija. Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabata dienā nepaliktu pie krusta, ja tā bija liela sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbu kauli tiktu salausti un tos noņemtu. Tad atnāca kareivi un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Jēzu bija piesisti krustā, salauza stilbu kaulus. Bet kad viņi piegāja pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir miris, tie viņa stilbu kaulus nelauza. Bet viens no kareiviem ar šķēpu atvēra viņa sānu un tūdaļ iztecēja asenis un ūdens. Un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu, jo tas notika, lai izpildītos raksti. Nevienu kaulu viņam nebūs salauzt. Un arī citviet raksti saka: tie skatīs viņu, ko tie ir pārdūruši. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Un atnāca arī Nikodēms, kas agrāk bija nācis pie Jēzus naktī, un atnesa kādas 100 mārciņas mirru un alvejas maisījuma. Tad viņi paņēma Jēzus miesu un satina to audeklā kopā ar smaržvielām, kā tas bija parasts jūdus apbedījot. Šajā 13. stacijā lūksimies par Latvijas katoliskajiem mēdījiem un tajos kalpojošajiem cilvēkiem. Īpaši lūksimies par Radio Mariju, par mums, par komandu, par brīvprātīgiem, par ikvienu iesaistīto. Kungs, lūdzu, palīdz mums dot Svētā Gara vadību, palīdz mums sludināt Tavu vārdu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
14. stacija – Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā, un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un pievēlis kapa ieejai lielu akmeni, viņš aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņa sēdēja iepretim kapam.
Lūksimies par visiem Latvijas kristumticīgajiem. Dievs uzlūko viņu sirdis. Iedez tajās savas mīlestības uguni. Tavā dedzību un apņēmību atteikties no grēka un sekot tavām iedvesmām, lai caur tava mīļā dēla uguni mēs visi sasniegtu augšām celšanās žēlastību.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Es ticu uz Dievu, visvarano Tēvu, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas rieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieta zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvaranā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.
Visvarenais debesu Tēvs, mēs Tev lūdzam šo tuvāku mīlestību, ko Tu mums esi caur Jēzu Kristu mācījis. Palīdzi mums tajā augt un pilnveidoties un mīlēt tuvāko un novērtēt šo Kristus upuru, šo Kristus krusta ceļa upuri. Novērtēt, kāda tā ir bijusi Tava žālsirdība, tā ir bijusi Tava mīlestības izpausme, Kungs. Un saicinīk vienu no mums uz kalpojumu baznīcā. Palīdz mums būt par labiem palīgiem, priesteriem, konsekrētajiem. Kungs, ļauj mums apzināties to, ko mēs esam no Tevis saņēmuši, un ar prieku to dalīties arī ar pārējiem, lai ikvienā pasaules malā sasniegtu šī brīnišķā Tava vārda, Tavas mīlestības, Tava evaņģēlijas ziņa. To mēs Tev lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Dieva Tēva, Dēla, Svētā Gara vārdā.
Amen.